Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
При микрофоне Лиза Кучаравая. Вітаю. Распачынаем программу Еўразум, у якой журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркоўваюць істотныя падзеі. Нашы тэмы. Лукашэнка распавёў расійскім журналістам, што ходзіць на беларускамоўныя тэатральныя пастаноўкі. Еўрарадыё праверыла гэту інфармацыю. Як выжываюць у Беларусі ўцекачы з усходняй Украіны. І таксама абмяркуем з экспертамі перанясенне тэрміну ўводу ў эксплуатацыю першага энергаблоку беларускай АЭС. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум. Распачынаем праграму Еўразум. Увод у эксплуатацыю першага энергаблока беларускай АЭС перанесены на 2019 год. Пра гэта 16 лістапада ў Астраўцы заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Раней увядзенне першага энергаблока ў эксплуатацыю прызначалася на 2018 год. Таксама віцэ-прэм'ер заявіў, што працы на АЭС вядуцца паводле графіку. Прычынай гэтага пераносу Сямашка назваў інцыдэнт з корпусам рэактара, які адбыўся ўлетку, калі падчас будаўнічых працаў рэактар першага энергаблоку дакрануўся да зямлі. Тэму бяспечнага будаўніцтва АЭС у Беларусі працягнуць нашыя журналісты Ілля Маліноўскі і Алесь Пілецкі. Перадаём слова. Вітаю.
Прывітанне. Калі цытаваць мясцовых жыхароў, то атрымліваецца такая рэч. У ноч з 10 на 11 лістапада адбыўся выбух, які разваратіў турбіны, цэх, сігналізацыя ва ўсіх машын у акрузе раўла не менш за 15 хвілін. На шостым блоку у турбінным цэху згарэў генератар, які ўжо не падлягае аднаўленню. Таксама выбухнуў трансфарматар, згарэла ўся электрыка. Так цытуюць відавочцу варонежскія СМІ. Ну, у тэме разбіраўся Алесь Пілецкі, дык вось, Алесь, патлумач нам, што за абсталяванне зламалася ўсё ж такі на АЭС?
Ну, не ўсё так страшна, як на пачатку пісалі СМІ і паведамлялася. Зламаўся генератар. То бок, гэта тая штука, якую круціць нагрэтая рэактарам пара і которая выпрацоўвае электрычнасць. У кожнага ёсць у аўтамабілі такая невялікі генератар, а тут зламаўся вельмі вялікі, вельмі дарагі. І, ну, дакладна, наколькі ён зламаўся, што там адбылося, невядома, таму што Росатам не паведамляе падрабязнасці.
Але бачыш, адкуль інфармацыя взялася, што ён не падлягае аднаўленню?
Ну, гэта вось гэта інфармацыя, так, гэта ўжо з афіцыйнага рэлізу, які, дарэчы, з'явіўся толькі праз тыдзень пасля вось гэтых катастрафічных нават падзей для самой АЭС.
Але тут натуральна цікавіць больш за ўсё рэактар. Ці можа з ім нешта здарыцца ў такой сітуацыі, ці здарылася, ці ўсё ж такі гэта небяспечна дастаткова?
Ну, выглядае на тое, што не здарылася, таму што калі б нешта здарылася з рэактарам, то гэта было б відавочна, было б падвышэнне радыеактыўнага фону, але, ну, на дадзены момант там усё нармальна, то бок рэактар своечасова адлучылі ад гэтага генератара, і ён застаецца актыўным, натуральна, таму што заглушыць рэактар это вельмі цяжка, але ён, ну, не пашкоджаны.
Ну, але выбух ёсць выбух, то бок, в прынцыпе, можна ж было пашкодзіць выбухам і той самы рэактар, таму, ну, для мяне, канешне, як для чалавека, які не ведае, як там усё ўсталявана, якія там пакоі для кожнага абсталявання ёсць, як яны абаронены, цяжка гэта зразумець, таму ўсё роўна страшна. Але гэта эксперыментальная АЭС у Варонежы, і чым яна адрозніваецца ад іншых?
І вось гэта таксама тое пытанне, якое нас, беларусаў, будзе датычыць, хоць Варонеж далекавата ад Мінска і ад Астраўца, але падзеі на Варонежскай АЭС, яны нас датычаць непасрэдна. Эксперыментальнасць гэтай АЭС заключаецца ў тым, што там Росатам выпрабоўвае сваё новае, сучаснае, як яны кажуць, абсталяванне. То бок, менавіта там самыя апошнія мадэлі рэактара, менавіта там апошнія самыя там мадэлі гэтых генератараў, турбін. Вось. І тое, што новая мадэль генератара згарэла праз два тыдні працы, хаця Росатамі кажуць, што яна павінна працаваць 60 гадоў без паломак, яна згарае вось так адразу, ну, сведчыць аб тым, ну, не найлепшым чынам сведчыць аб якасці абсталявання расійскага. І, што цікава, менавіта такое абсталяванне, якое узарвалася, знішчылася на Варонежскай АЭС, яны збіраюцца паставіць і на нашу беларускую АЭС у Астравец. То бок, гэта дакладна ідэнтычна той самы генератар, тыя самыя турбіны, той самы рэактар, які вось зараз на гэтай Варонежскай ўжо працуе.
Ну і яшчэ вось я ведаю, што ёсць нешта не так у гэтай сітуацыі, у сітуацыі у параўнанні з нашай, так? Тое, што будзе датычыцца нас праз пэўны час, што?
Яшчэ адзін нюанс, так, датычыцца, ўжо можна сказаць, што датычыцца, гэта закрытасць Росатама, як я ўжо сказаў, пра прычыны гэтай аварыі на Варонежскай АЭС стала вядома толькі праз тыдзень. І натуральна, што людзі, якія там жывуць, яны цэлы тыдзень не ведалі, не толькі чулі, што там адбываюцца нейкія выбухі, як ты ўжо цытаваў на пачатку, нават сігналізацыя аўтамабільная па ўсім горадзе спрацавала. І гэта ўказвае на тое, што Росатам структура закрытая. Яна, калі нешта раптам здарыцца на беларускай АЭС, якую ён будуе, і дзе будуць працаваць яго спецыялісты, то мы можам чакаць нечага падобнага. То бок, калі здарыцца нейкая надзвычайная сітуацыя, будзе пагроза, ну, мы не маем упэўненасці ў тым, што даведаемся аб гэтым адразу. Можа паўтарыцца тая ж сітуацыя, якая была некалі ў Чарнобылі, калі аварыя адбылася, а людзей яшчэ доўгі час не інфармавалі. І мы вось на прыкладзе гэтай жа варонежскай сітуацыі бачым, што ну, нічога не змянілася ў галовах чыноўнікаў, якія кіруюць атамнай галіной ў Расіі. Ну і, на жаль, яны таксама і ў нас будуць гэтай галіной у пэўным сэнсе кіраваць.
Ну, а, в прынцыпе, яно, напэўна, і зразумела, таму што іх жа не крануў амаль, што Чарнобыль. Што яны там у сабе варожанне? Што ім там, карацей? Яны, калі б жылі тут, можа быць, нешта і памянялі. Але, сапраўды, для беларусаў гэта страшна. І што ў выніку рабіць беларусам?
Што рабіць беларусам? Ну, уцякаць, хутчэй за ўсё. Але калі так сур'ёзна, то можам зараз паслухаць акурат фрагмент маёй сённяшняй размовы з экспертам незалежным расійскім фізікам-ядзерчыкам Андрэем Мажароўскім, які, ну, даволі трапна, на маю думку, патлумачыў варыянты развіцця падзей.
Если там серьезные дефекты конструкции, Росатом об этом никогда никому ничего не скажет. Мы об этом узнаем, когда похожие генераторы начнут гореть на других энергоблоках. Второй вариант русского заказчика и, в общем-то, белорусских властей – это открыть глаза на ситуацию, увидеть, что мир изменился. Вот с 2008 года, когда начались разговоры о строительстве белорусской атомной станции, произошло очень много изменений. И удешевление традиционных энергоносителей, и существенное развитие возобновляемых источников энергии, которые даже в Беларуси сейчас стали работать. И я думаю, вот это второе происшествие, такой второй сигнальчик, да, первое это то, что уронили корпус реактора, его будут заменять там у вас. Второе то, что сгорел генератор, его будут заменять в Нововоронеже. Вот второй сигнальчик очень хороший момент, чтобы отказаться от этой дорогостоящей, в общем-то, ненужной для экономики страны затеи. Но я слабо верю в разумность белорусской власти.
Довольно цікавая думка, і я так разумею, што ў прынцыпе мы ўжо маем наступствы вось таго, што здарылася і ў Варонежы, і таго, што здарылася з корпусам рэактара ў нас, у Астраўцы, станцыю нібыта ўжо не адкрываюць у наступным годзе, так ці не?
Так, не адкрываюць. Увогуле, калі так крыху вярнуцца ў гісторыю, то ад пачатку яе павінны былі адкрыць ўжо нават у 16-м годзе першы блок запусціць, але пазней неаднаразова гэтыя тэрміны пераносіліся, і нават ўжо ў ўказе кіраўніка краіны, які падпісаны быў значна пазней, які быў падпісаны ўжо пасля таго, як расіяне фактычна пачалі будаваць станцыю, прадугледжваецца, што ў 20-м годзе толькі скончыцца гэта будаўніцтва. Ну і зараз, вось як на пачатку нашай размовы таксама згадвалася, праз тое, што абрынуўся з нейкай там невялікай вышыні, але ўсё ж такі корпус рэактара, перанесліся тэрміны на год, то бок першая электрычнасць з атамнай станцыі, калі яна ўсё ж такі пойдзе, яна паступіць да нас у сеткі не раней за 19-ты год, то бок 19-20 зараз так гаворыць. Ну, ці гэта адбудзецца, я, шчыра кажучы, сумняюся, таму што вельмі бачым шмат розных сітуацый здарэнняў незвычайных. Але з іншага боку, у нас выбары ў 2020 годзе, таму таксама пэўная прычына прыспешыць гэта будаўніцтва. Ну а што можа здарыцца, калі прыспешваць будаўніцтва атамнай электрастанцыі? Ну, напэўна, кожны са слухачоў можа сам здагадацца.
Але з іншага моманту атрымліваецца і так, што калі в прынцыпе будаўніцтва будаўніцтвам, яно мусіць ісці па плане, так, тут праблема ўзнікаюць толькі з абсталяваннем. І тут як бы будаваць станцыю яны мусяць скончыць у тэрмін тады, а ўжо абсталяванне паставіць туды там да 19-го года, там да 18-го. Ну, то бок незразумела, чаму адцягваецца. Я так разумею, што і будаўніцтва таксама зараз зацягвацца будзе.
Ну, тут ты кажаш будаўніцтва будаўніцтва на тэрміны ёсць, трэба разумець, што атамная станцыя гэта не дом, напрыклад, які будуецца сам па сабе будынак, і там тэрміны яшчэ больш-менш проста выконваць, абы былі матэрыялы. Атамная станцыя будуецца вакол абсталявання. То бок тая ж сітуацыя, калі раптам там зваліўся корпус рэактара і яго трэба мяняць, ну, немагчыма пабудаваць станцыю, а потым туды ўставіць корпус рэактара зверху там верталётам.
Не пралезе ў дзверы, бо.
Ну, так, цяжка там падкоп трэба рабіць. Трэба спачатку мантаваць абсталяванне, потым адначасова вакол гэтага будуецца. Калі я быў недаўна на Ігналінскай АЭС, то сам убачыў, што ну, якія там аб'ёмы, гэта ангары там даўжынёй 600 метраў, якія збудованы, які будуюцца над ўжо змантаванымі абсталяваннем, генератарамі, турбінамі. Гэта нешта выглядае насамрэч касмічна, і ну, гэта не той, напэўна, варыянт, калі можна ось дакладна ўсё збудаваць па плану.
Але ў гэтым выпадку ўжо тады будоўля АЭС ператвараецца ў доўгабуд, а доўгабуды звычайна гэта тое, што ўжо разбураецца проста па прыродных нейкіх з'явах, і гэта таксама небяспечна тым больш для АЭС. Дзякуй, Алесь, за грунтоўную размову. Нагадваю, з намі ў студыі быў Алесь Пілецкі. Мы размаўлялі пра аварыю, не аварыю, сітуацыю, выбух генератара на Варонежскім АЭС.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». 17 лістапада кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў традыцыйную прэс-канферэнцыю журналістам расійскіх СМІ, нагаварыўшы шмат чаго цікавага і нават, здаецца, неверагоднага. Так, прэзідэнт распавёў пра тое, што любіць хадзіць па тэатрах, асабліва на беларускамоўныя пастаноўкі. А мы вырашылі запытацца ў вас, у якім тэатры вы апошні раз былі і на якім спектаклі. Перадаем слова вам на хвалях «Еўрарадыё».
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У якім беларускім тэатры вы апошні раз былі і які спектакль глядзелі?
Это был балет «Щелкунчик». Это была премьера, и это было очень давно. Просто я не меньшанка, но это было сногсшибательно.
Не были последний раз уже целый год.
В цирке были?
Там я была в театре, поэтому я даже не знаю, кто ответит, честно.
Постоянно нет времени.
Я была последний раз в театре Янки Купалы на спектакле, сейчас я вспомню, на спектакле «Черная пана не свежа».
Вам сподобалось?
Да, в целом да.
Я не была ни в каком театре, ни на каком спектакле, поэтому я даже не могу вам ничего ответить на этот вопрос. Просто я живу в городе, где нет театра, соответственно, я поэтому не хожу в спектакль. А в Минске, когда бываю, что-то как-то тоже не приходилось.
А каким театром вы были в прошлый раз и на каком спектакле?
В оперном только. В оперном. Ну, Витовт, вот балет этот я смотрела. Ну, и мы часто ходим, потому что я состою в обществе, которые как бы театралы. И мы ходим, поэтому чаще всего в оперты. Так, видимо, наша руководительница договаривается там, и нам как-то там бесплатно же. Когда есть места, мы идем.
Это были ваши слова.
Ваше меркаванне на хвалях Еўрарадыё, ці сапраўды Лукашэнка зацяты тэатрал? Спраўджвалі нашы журналісты Ілля Маліноўскі і Дзмітрый Лукашук. Ім і перадаю слова. Прывітанне.
Яшчэ раз прывітанне. Учора мы правяралі выказванне Александра Лукашэнка, як ужо сказана было раней, падчас прэс-канферэнцыі з расійскімі журналістамі. Атрымалася недзе 50 на 50, праўда, праўды і, як это сказаць, каб не пакрыўдзіць, недакладнасці, напэўна, так. А сёння мы вырашылі крануць культурную тэму, дакладней вось такую цытату кіраўніка Беларусі падчас той жа прысухі. «Я бываю ў тэатры», – сказаў ён. «Нашы класічныя творы, асабліва камедыі, жартаўлівы творы, я вельмі люблю глядзець, асабліва на беларускай мове, каларытныя ў гэтым плане, сказаў кіраўнік краіны. І вось тут натуральна цікава, у якіх гэты тэатрах і якія камедыі глядзеў Александр Лукашенко. Адказы на гэтае пытанне шукаў Змітер Лукашук. Адказвай.
Ну, сапраўды, тут не справа ў тым, што там патроліць кіраўніка краіны ці яшчэ што, але ж сапраўды цікава. Я вот як тэатрал, можа не заўзяты, але вот часам хожу ў тэатр, можа быць вот таким чином я доведуюся, на что варто было бы сходить, якую беларускамоўную комедию поглядеть и у яким театре. Ну, найперш вырашили проверить столичные театры. Ну, безумовно, все ж таки кіраўнік краины сам находится у столицы больше часу, и тому обзванивать почали со столичных театров. Ну, а первое, что приходит у голову при слове «белорусский театр», ці беларускамоўны тэатр, гэта безумоўна тэатр імя Якуба Коласа, Янкі Купалы.
Нічога, Александр Ігоревіч таксама блытае гэты пісьменнік.
Ну вот бач, я ўжо так нахвалю, настроіўся, да. Тэатр імя Янкі Купалы, і вот што адказаў на маё пытанне, ці бачыў ён у сваім тэатры кіраўніка краіны. Вот такі адказ атрымаў я ад тэатра акцёра Павла Харланчука.
Ну, на маёй памяці адзін раз быў, калі адкрываўся Купалаўскі пасля рамонту, Паўлінка была тады. Ну, можа, калі інкогніта заходзіць, тады не заўважыў.
Сапраўды, а раптам інкогніта.
Ну, ўсё ж такі, да, кіраўнік краіны ўжо столькі гадоў, ну, можа быць, ўжо наглядзеўся такіх пастановак, можа, гістарычных, і вырашыў, як гістарычныя нейкія уладары таксама, яны там інкогніта хадзілі па кабаках, ну, там па розных.
Тут нават можна казаць не пра гістарычныя, ёсць жа прыклады ў заходніх дзяржавах, дзе кіраўнікі краіны, прадстаўнікі каралеўскіх сем'яў ездзяць на ровары па вуліцы, ходзяць у звычайныя кавярні, там тэатры, кінатэатры і так далей. Ну, у нас натуральна, што не пазнаць Александра Григоровича немагчыма, таму што мы яго бачым штодня па некалькі гадзінаў нават па тэлевізары там плакатаў.
Ведаеш, мне з гэтай
інкогніта у плашчы.
Можа быць, але з гэтай нагоды мне прыгадваецца адна гісторыя. Я стаяў на пероне разам са Станіславам Шушкевічам, размаўлялі, і падыходзіць мужчына і кажа на яго: «Нешта вы вельмі і на Шушкевіча падобныя», то яму адказвае: «Мне гэта часта кажуць». Так і тут жа ж можна, да, мне часта кажуць, што я на Лукашэнку падобны, але справа нават не ў тым, хто на каго падобны, а ці кажа праўду, ці дакладна ўсё кажа так той ці іншы чалавек, а дакладней кіраўнік краіны. Так што мы працягнулі наша такое тэатральнае расследаванне, і наступны, да каго мы звярнуліся, гэта тэатр юнага гледача. Там вядома, што ідзе вельмі шмат камедый, і не толькі дзіцячых, для дарослых таксама там ёсць што паглядзець. І вось адказ мастацкага кіраўніка Уладзіміра Савіцкага.
Не, на жаль, мы запрашалі, але ж мы толькі першы сезон працуем, таму што мы яшчэ надзеемся, што ён прыйдзе. Мы ж толькі пасля рэканструкцыі ўваходзіна адзначылі, што ён не паспеў да нас завітаць.
Ну, бачыце, як атрымліваецца. Калі адрамантавалі Купалаўскі, ўсё, прыйшоў. А тут цюк адрамантавалі, не прыйшоў.
А толькі ж варта было дарогу перайсці.
Ну, літаральна, ну там же зусім, ну, няма чаго рабіць, карацей. Туды трапіць, я маю на ўвазе. Асабліва Александру Лукашенко. Іншыя тэатры, Змітер.
Ну, ёсць беларускі, рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, таксама пагаварыў я з дырэктарам па глядацкай частцы гэтага тэатра Святланай Карукінай. Па яе словах, даволі шмат прадстаўнікоў вышэйшага кіраўніцтва краіны ходзіць на пастаноўкі спектаклі гэтага тэатра. От, я, дарэчы, таксама там некалькі разоў быў, і вельмі цікавыя спектаклі паказваюць, але вот Александр Рыгоравіч у адрозненні ад мяне і астатняга вышэйшага кіраўніцтва краіны так і не дайшоў.
Ну, але пасля эфіру ён зараз паслухае і зразумее, што, о, ну, калі Змітер Лукашук кажа, дык я пайду абавязкова.
Ну, ладна, ўжо астатняе там вышэйшае кіраўніцтва.
Ну, і яшчэ размаўляў ты таксама з актрысай Настай Шпакоўскай, наколькі я ведаю, актрысай рускага тэатра імя Максіма Горкага.
Да, безумоўна.
І нават у рускі тэатр.
Ну, да, і навіть у русский театр Александр Егорович не дійшов, да, безумовно, хтось ти може сказати, чого ти туди увогуле дзвонив, це ж русский театр, який білоруськомовне некие спектакли, а тим більш комедії, ну, стало просто цікаво, коли не у гэта, то може хоча б у русский театр. Ну, Наста Шпаковская, на жаль, так само нас розчарувала, причому узгадала історію, яка з нею здарилася десь, типа, її словах, каля 10 годов, каже, що на 8 соковіка Александр Григорович, ну, как бы збирає вокруг себе жанчын, віншує їх, дорить там подарунки, так вот на камеру. Наста так само потрапила у гэтую вот, на гэтую імпрезу, назовем это больш інтелігентно так, мы ж люди інтелігентные, про театр говорим зараз. І падчас, як би, размовы с кіраўніком краіны прапанавала яму прыйсці паглядзець іх новую пастаноўку, спектакль «Извещение Марии». Вот тады яны толькі яго, толькі ён з'явіўся ў іх на сцэне. Кіраўнік краіны, па яе словах, паабяцаў, але абяцанне дадзенае дзяўчыне, жанчыне, так і не выканаў.
І даволі прывабнай, дарэчы. Так і не выканаў. Але ж не толькі сталіцы абмяжоўваюцца ў Беларусі тэатральнае жыццё. Размаўляў ты і з нашымі абласнымі тэатрамі.
Ну, я вырашыў праверыць, калі ўсё ж такі не сталіца, ездзі Александр Егорович час ад часу і ў розныя рэгіёны, можа быць, стаміўшыся ад дзённай працы, працоўных паездак, вечарам, ну, расслабіцца, адпачыць душой, схадзіў які-небудзь рэгіянальны тэатр, але ні ў абласным Магілёўскім тэатры драматургіі, ні ў абласным Гродзенскім тэатры драматургіі мяне не парадавалі адказам. Тое ж самае я пачуў, што, на жаль, да іх ён так і не завітаў.
Ну, але цалкам верагодна, што ў Александра Григоровича ёсць, ну, ёсць жа свой двор, ёсць там жывёлы, ёсць агарод, ўсё ёсць, як бы, ну, справы вядзе. Ну, чаму б тады па-шляхецку, по да, стародавнім традыцыям не мець...
На заднім дворы не построить невялічку
свой сцену. Уласны тэатр. Просто мы не тым тэлефанавалі акторам, які іграюць яшчэ і ў яго тэатры.
Ну, справа тым, што я там как бы пацікавіўся ў актораў, што, можа быць, яны как бы выязджалі куды-небудь там у Дразды з такім выязной пастаноўкай, але і тут мяне расчаравалі, сказалі, што іх, прынамсі, трупы вот этих тэатраў, які я абзваніваў, не запрашалі туды. Вот, но што можна зрабіць тут, вот, якую выснову з усяго гэтага?
Я, дарэчы, думаю, што лепшую выснову зрабіў акурат Павел Харланчук. Ён, на мой погляд, такую рысу падвёў пад вось гэтай тэмай вельмі правільную. Давайте паслухаем.
Люди запрацоўваюцца, ведаеце, ім трэба нешта такое з творчасцю звязанае, бо гэта развівае іншы кавалак мозгу, як мы ведаем, гэта дае творчасцю ў жыцці і гэта дапамагае неяк пераадольваць праблемы такія бытавыя. Таму мне бы хацелася, каб кіраўнік хадзіў.
І нам бы хацелось.
Да, так што трэба ў тэатры бываць часцей.
Сапраўды раім Александру Лукашэнка наведаць тэатр, тым больш там так чакаюць. Мы гэта пачулі на ўласныя вушы. Дзякую, Змітэр.
А вот ты, дарэчы, калі ў тэатры быў?
Апошні раз я быў, напэўна, гады 2-3 таму. Ну, вот неяк не атрымліваецца. Але калісьці, будучы студэнтам, я вельмі любіў тэатр і хадзіў раз на тыдзень, на два дакладна. Ну, зараз ужо дарослы. І ўсё.
Ну, так
сям'я з'ела.
Так утюг хаця б хадзі.
Ну, буду хадзіць хаця б утюг праз год, дык дакладна. Дзякуй, Змітэр, за грунтоўную размову. Да сустрэчы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі перамогу ў выязным матчы над падмаскоўным «Віцязем» 3-0. Шайбы на рахунку Сергія Касціцына, Мэтта Элісона і Яўгена Кавыршына. Пасля 30 матчаў у бягучым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі ў актыве «Зуброў» 46 ачкоў. Яны займаюць 7 месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Заключны матч выязной серыі беларускія хакеісты правядуць у Браціславе. 19 лістапада мінчане згуляюць супраць «Слована». Кантынентальная хакейная ліга змяняе фармат правядзення традыцыйнага матчу ўсіх зорак. З Спартовое шоу отбудется у студени 2017 года у российском городе Уфа у межах тыдня зорок хоккея. У межах этого тыдня пройдет гульня за кубок выклику молодевой хоккейной лиги, а так само первый в истории матч зорок жаночей хоккейной лиги. Головной подеей тыдня зорок станет проведение турниру четырех команд, складенных из лепших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионату континентальной хоккейной лиги. У каждой зорных сборных выступят по 11 хоккеистов. Для выявления переможцы будут проведены два полуфиналы и финальный матч. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова пробилась в полуфинал турниру у Тайбэя. У пятницу поединку четвертьфинальной стадии белорусская, которая занимает 199-е место в сусветном рейтингу, упевнено переиграла у двух сетах российскую теннисистку Виталию Дяченко 6-1-6-3. Такого же поспеху на турниру у японской Тойоте домоглась еще одна белоруска Арина Сабаленко, которая перемогла в матче за выход у полуфинал японку Аяна Шимицу 6-3-6-0. ФИФА планує проводить клубний чемпіонат світу по футболі у червені з уділом 32 лепших команд світу. Про гэта розповів президент федерації Джані Інфантино. Поводле його слов, тепер у клубного чемпіонату світу некалькі ускладненая формула. І калі проводить турнір у червені, то гэта було б лепш, чым виматвальне перадсезонне турне і зв'язаные з ними перальоти. А значу, что з 2005 года у клубном чемпіонате світу приймають удел тільки 7 команд. З вами був Віталь Зеблюк, заставайтеся на Еврорадио.
Протягиваем программу «Еуразум». Недавно мы рассказывали историю про то, что семью утекачу из Луганска дозволили забрать сына социального притылку. Семигодового Святослава семьи переселенца, у якій живут у Городенском районе, забрала инспектор по справах неполногодовых на подставе того, что житё дитяти находилось у небеспецы. Коли инспектор у сопровождения участкового пришла у кватеру у мястечку Адельск, то батьки были на подставе. Підку. А увогуле переселенцы з усходняй Украіны даюць сабе рады ў нашай краіне, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца, распавядзе Змітер Лукашук, які наведаў бежанцаў яму і перадаю слова.
Ужо амаль два гады, з лютага 2015 года, як у аграгарадку Забашевічы Барысаўскага района жывуць дзве сям'і ўцекачоў з Украіны. Атрымалі працу, жыллё, абзавяліся гаспадаркай, абжыліся адным словам. Але чаму людзі, якія не маюць у нашай краіне ніякіх сваякоў ці сяброў, абралі менавіта Беларусь месцам жыхарства? Чаму не паехалі ва Украіну, калі лічаць сябе грамадзянамі гэтай краіны, ці ў Расію, калі яны прыхільнікі рускага свету? Каб адшукаць адказы на гэтае пытанне, выпраўляюся ў Забашевічы. І першае пытанне да Віты і Владіміра. Чаму Беларусь?
Мы ехалі ў Беларусію, а куда іменна, мы не зналі. У нас была цель где-то остановиться, что-то, а потом уже искать, куда приедем. Вот. Тем более, как бы с нами ребенок был полгодика, и я с поломанной ногой после обстрела, как бы это... Много мы читали про Белоруссию. У нас совхоза очень уехала много сюда, в Белоруссию. И они как бы рассказывали, что ну, нужны рабочие в поселке.
Слышали, что хороший президент, все порядок, поддержится.
Вот только у Беларуси утекачи с зоны боевых деяний некого особливого ставления до себе не дочекалися. Ни статусу утекача, ни навод допомоги с оформлением виду на жихарство.
Сами понимаете, вид на жительство – это тоже нужны деньги. Если бы это денег было в достатке, естественно, пошел там в это, нужно в посольство ехать, пока они запрос на Донбасс сделают, в Украину, Украина на Донбасс. Это, естественно, горло какое-то очень долго, ну и дорого это все.
И тому тут яны просто замежные громадяне, яким дали житло, да помогли знайсти працу и уладковать быт. Але не больше за тое. Дачка вучится у Барысове на лекара, але платить за навучение наровне с іншими замежными. Хоть батьки ее працуют и платят податки у Беларуси.
Может, как иностранцы, мы платим все по двойной цене. Ну вот за все, за свет, значит, мы заплатили за свет, за воду, за телевизор, за телефон, я заплатила 800. Это не считая вот...
Ну, и считая газовый баллон.
А, ну и газовый баллон, если вы посчитали газ, вот, это миллионы выходят. И плюс вот то, что ну, мы уже в коммуналку и учитываем то, что мы за общежитие 540. Ну вот у нас выходит 1 600 000.
Але что за люди, гэтыя утекачы? За кого яны и что у них у головах? Высветляется каша. По их словах, Донбасс оккупованы Украиной. Их, жыхароў Донбассу, уся остатняя Украина с пакоў вяков ненавидела и принижала. Для их детей вучить украинскую мову гэта суцэльны жах. А практычна усе ў горлаўцы былі на баку сепаратыстаў.
Конечно.
Ну так, ополчение в основном воюют народ, ополченцы, Донецкая, Луганская область. Вот. Сами как бы пошли защищать свои дома. Нет российских вот этих вот, ну, потому что взять вот буквально, там не знаю, как в 2014 году, как говорили, наверное, в каждой пятой семье кто-то был на, ну, воевал. В военных этих вот действиях участвовал. Потому что
смотри, сколько много тебя сразу пошло. С нашего поселка пошло, ребята.
Оккупировали, как бы, и стреляют. Они же как стреляют? Ну как это два года тянутся, вот эти вот перестрелки. Постреляют жилые мирные дома по живым жителям. Сделают.
Не, муж
ополченцы сделают.
Собирался. Если бы уже остались,
у меня муж говорил, пойду воевать. Я говорю, хорошо, ну, а я вот в декретном отпуске с ребенком. Как что?
Вита навод рассказывая с пэўным гонором про своих вучаниц, 16-годовых девчат, якія пошли воевать.
Против украинцев. У меня вот две школьницы воевали, мои ученицы. Вот да. Они такие, как моя дочь. Для них война это, ну, как бы, это игра. Как вот в интернете поиграть. Вот,
на работу ходит.
Да. Она приходит, я говорю, Саш, ну как ты, Маша, могла пойти? Говорю, тебе не страшно? Она, ой, Тюль Николаевна, вы что, не представляете? Говорит, ты что там пошел, пострелял, мне даже уже снайперку дали, я стреляю снайпер.
З'язджаць з Беларусі гэтыя сем'і не збіраюцца. Ва Украіну не жадаюць, у Расію не хочуць. Да ўсяго ім вельмі падабаецца падабенства сучаснай Беларусі да СССР. Пералічваючы падабенствы, яны не хаваюць радаснай ностальгіі, ад якой мне становіцца толькі сумна. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Металіка» – один з самых популярных на Spotify. Пра гэтае ды іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Стрыминговый музычный сервис Spotify назвал американский гурт Metallica самой запотребованной метал-командой в свете. Музыку Metallica что месяц слухают 7 миллионов человек. Их песни присутничают у плейлистах 15 миллионов. Самый популярный трек этого коллектива Enter Sandman послухали 108 миллионов разов, а агульная протяглость проигрывания на Spotify музыки Metallica склала 11 892 года. Тем часом гурт выпустил новый 10-й у своей дискографии альбом под названием Hardwired to Self-Destruct Metallica. За день до релизу гурт опубликовал на YouTube клипы до всех 12 композиций пластинки. Концерт-презентация нового альбома Левона Вольского «Психосоматика» будет складаться из двух частей, про это сам музыка расповел у эфира Еврорады. Спочатку прогучать больше спокойные мелодичные и лиричные песни с пластинок громадознавства и «Психосоматика», а у другой части программы Вольский обещает сыграть неумирущие хиты. А разом с Левоном 3 снежня на сцену Веленского клуба «Лофтас» выйдут норвежские музыки, которые записывали альбом и неизменный басист Олесь Францишек Мышкевич. Так само Вольский пообещал, что шоу будет концептуальным с видовищной визуализацией. У сетеве з'явіўся трэйлер графічнага рамана «Хто забіў Курта Кабэйна», які распавядае гісторыю жыцця і гібелі лідара амерыканскага гурта «Нірвана». Кніга створаная мастаком Ніколасам Атэра па матывах твора французскай пісьменніцы Элоізы де Беллісен «Роман Боды». Апавяданне вядзецца ад асобы альтэр-эга Кабэйна Боды. Менавіта гэтым імем была падпісана перасмяротная запіска музыканта. Американские ветераны гранжу Soundgarden спадзяюцца выпусціць новы альбом до конца наступнага года. Про гэта заявіў гітарыст гурта Кім Тайл. Гурт пачаў працаваць над новым альбомам яшчэ ў мінулым годзе. На дадзены момант у гурта напісана некалькі новых кампазіцый, і ў бліжэйшы час каманда збіраецца вярнуцца да напісання песень, а затым засесці ў студыю. Еще. Питер Гэбриэл, Джонни Депп, Том Морелло и іншыя артисты взяли удзел у правоабарончым проекте у падтрымку дзеячаў мастацтва, якія опынуліся у зняволенні. Кожны з удзельнікаў акции сфотографаваўся с табличкой, на якой пазначанае месца утрымання няволі пэўнага дзеяча мастацтва и термін, на які яго асудзілі. самі портрети, стилізовані під здымки з поліцейської бази даних. Так Пітер Гебріел тримає в руках табличку зі словами «Асмара, Еритрея». Безтермінове заключення. Говорка йде про драматурга, журналіста і письменника Давіда Ісаака, якого урад Еритреї без суда об'явив зрадником і тримає у тюрмі з 2001 року. Джонні Депп підтримує Олега Сянцова, українського режисера, якого у Росії осудили на 20 років по обвинувачуванні у терористичній діяльності. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
І на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала служба інфармацыі «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё» і запрашаем на нашу старонку ў інтэрнэце «Еўрарадыё.фм».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.